Грукатанне зброі ў Сірыі павінна спыніцца, каб стаў магчымым мір і асабліва, каб гуманітарная дапамога магла быць дастаўлена тым, хто мае ў ёй патрэбу, адзначыў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін учора падчас выступлення на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку адносна парадку дня ў сферы ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі закрануў вельмі шырокі спектр праблем, з якімі сёння сутыкнулася міжнародная супольнасць. Складаная сітуацыя на Блізкім Усходзе, на афрыканскім кантыненце, крызіс ва Ўкраіне. Пурпурат нагадаў, што немагчыма забяспечыць умовы для ўсебаковага развіцця чалавека без міру. Апостальская сталіца пераканана, што спыненне агню і аказанне дапамогі ахвярам войнаў магчыма, калі на гэта будзе палітычная воля, сказаў кардынал Паралін. У якасці прыкладу ён прывёў Калумбію. Нядаўняя дамоўленасць, якая паклала канец унутранай вайне, што доўжылася больш за паўстагоддзі, даказвае, што мір гэта не утопія, калі міжнародная супольнасць стане дзейнічаць рашуча. Галоўны ватыканскі дыпламат, спасылаючыся на словы Франтішка, заклікаў не зводзіць ідэі ўсебаковага развіцця чалавека да выключна эканамічнага дабрабыту. Сярод асноўных пагроз для стабільнасці ў сучасным свеце бліжэйшы супрацоўнік папы назваў тэрарызм, атамную зброю, хвалю міграцыі. Гаворачы аб бежанцах, ватыканскі дыпламат падзякаваў Лівану, Іарданіі і Турцыі за гасціннасць, праяўленую ў адносінах да тых, хто ўцякае ад вайны і разбурэнняў у Іраку і Сірыі.